от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на заместник министър-председателят и министър на правосъдието Христо Иванов, която се проведе на 14 октомври.
Здравейте, колеги. Добре дошли. Благодаря за интереса. Както знаете, днес на нашия сайт вече трябва да е качен, проекта за стратегия за съдебна реформа. Поканихме ви, за да първо пред вас и чрез вас като медии с всички части на професионалната общност и с всички граждани да започнем разговора за необходимостта от съдебна реформа и идеите, които са заложени в този документ. Позволете ми първо няколко неща да подчертая пред вас, които са много важни. Това, което ние днес обявяваме, е проект за стратегия, за актуализация на стратегията. И ние го обявяваме без никакво намерение от тук нататък този кабинет да го гласува на Министерския съвет или да го внася в парламент. Тоест, нашето абсолютно твърдо намерение е този документ да бъде поставен на дискусия и да бъде дискутиран, докато следващото правителство и политически сили в парламента не преценят какво да правят с него. Дали да го използват, дали да имат други идеи и така нататък. В този смисъл притесненията, че т.е. няма никакво място за притеснение, че ние ще предрешаваме нещо, ще налагаме някакви решения и така нататък. Беше обаче наш ангажимент и наше задължение, бих казал, да изработим този документ. Често напоследък се поставя въпроса за легитимността на едно или друго действие на служебното правителство. И понеже знам, че... Извинявайте. Понеже знам, че ще бъде така, ще ме питате, затова бързам предварително да ви кажа. Има легитимност, която следва от необходимостта. И аз твърда, че ние действаме, защото е необходимо сега да бъде изработен проект за стратегията. И тази необходимост следва от един прост факт. Знаете, че януари месец ще следва нов доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка. Ноември месец ще дойде последната експертна мисия на комисията в София. Времето, в което българските власти ще могат да правят действия, които да се отчетат в доклада януари-февруари месец, ще бъде до средата на декември. И в последния доклад имаше изрична препоръка да има актуализация на стратегията. Тоест, ние имаме препоръка на Европейската комисия и следващите колеги, които ще влязат в Министерството, ще трябва да се чудят как в краткото време, с което ще разполагат, да отговорят на тази препоръка. В този смисъл причината ни е да изработим този проект и да го оставим на обсъждане на професионалната общност и на следващия кабинет е да дадем възможност те да стъпат и дебата да стъпи върху нещо и кабинета да стъпи върху някакъв документ, който е разработен, за да може, ако хареса това, което сме изработили или част от него, да има откъде да започне бързо да може да отговори на тази препоръка, така че става дума за въпрос на коректност. На второ място бих искал да отбележа откъде идва този документ. Тоест, казвам ви, той къде отива. Той просто е поставен на масата за дискусия и това е. Откъде идва този документ? Както знаете, 2010 година правителството тогавашното прие стратегията за съдебна реформа. Цялото заглавие беше стратегия за продължаване на съдебната реформа в условията на европейско членство. И от тогава тя самата стратегия предвиждаше 4 годишен хоризонт за своите мерки. Именно с оглед на факта, че сега започва новия програмен период тази година. Тук си припомням да кажа, че втората причина, поради която сега трябва да има поне проект на стратегия, именно началото на втория програмен, за България втори програмен период, т.е. да има възможност, за да се планират мерките по оперативна програма Добро управление, трябва да има поне някаква стратегическа рамка в областта на ОС правосъдие. и ние я изработихме така, че следващото правителство да може да я ползва. 2010 година беше изработена тази стратегия с хоризонт 4 години. На голяма част от мерките от тогава, част от мерките, които бяха предвидени в стратегията на госпожа Попова, бяха реализирани. Друга част времето показа така тяхната актуалност или не актуалност. Случиха се доста неща от тогава. С така осъзнаването за това, че е необходима актуализация, всъщност настъпи 2013 година, когато работата по актуализация започна още при госпожа Диана Ковачева. Тоест от тогава се работи тази актуализация. Ние, и аз много държа на това, почитава съм го нееднократно пред вас, надграждаме усилията на три досегашни правителства, включително едно служебно, предишното служебно правителство. И за мен този характер на нашите усилия е много важен. Вероятно в тази стратегия има някакви нови формулировки, нови неща, но в нея няма никакви радикални нови подскоци, ако мога така се израза. Защото е много важно тази приемственост, на която аз много, много държа и с уважение към и благодарности към всички колеги, които преди мене са работили в тази област, изобщо и в този документ. Друг важен така източник на този документ е нещо, което се случи през 2012 година. Тогава 10 неправителствени организации се обединиха около една концепция за промени в Закона за съдебната власт. Аз бях сред експертите, които работиха по нея и я връчиха на госпожа Диана Ковачева. Същите организации в резултат на поканата, която ние отправихме август месец, дадаха отново такава концепция, която доразработваше концепцията от 2012 година. Искам да подчертая това нещо, защото искам да кажа, че идеите, които ние залагаме, имат ясен генезис. За тях стои голяма част, не всички, от неправителствените организации, които и експертите, които работят в тази област. Тези идеи следват от продължителна вече така от доста време на течаща дискусия в професионалните кръгове. Т.е. изобщо не може да се твърди, че ние предлагаме някакви неща, които не са дискутирани. Както знаете, ние поканихме всички неправителствени организации на среща тук и им писахме писма до тези, които не успяха да присъстват на тази среща, с които ги поканихме да изразят своите становища за съдебната реформа. 9 организации излязаха с тази концепция. 3 други дадаха свое становище, което по-скоро казваше какво според тях не трябва да се случва. Имаше едно единствено предложение в тяхното становище за следствието. То е отразено в стратегията. Това е генезиса на документ. От тук нататък следва продължителна дискусия по него. Това, което аз в оставащото ми време ще се опитам да направя е поредица от срещи с различните професионални организации. Знаете, в сряда има извънредно заседание на Висшия съдебен съвет, на което ще има възможност да говоря на въпросите, които те бяха поставили. И се надявам да можем да говорим по същество, а не неща, които на мене ми се струват така, че рискуват да отклонят разговора от съществото на нещата към това, кой е бил в една или друга работна група. Разговора на тези теми винаги е сигурен начин да не говорим по същество. Мисля, че сега е важно да говорим по същество. Вие ще ми питате за необходимостта от консенсус, що се отнася до съдебната реформа. Бързам да кажа предварително няколко думи и в тази връзка. Консенсус, разбира се, е необходим и е отговорност на политическите сили да го търсят. Но за да може да има консенсус, това винаги е резултат от усилие. Консенсусът не е нещо, което ни заварва една сутрин около нас. Трябва да се работи. В този смисъл, аз се надявам ние да бъдем полезни, като сложим една, както аз твърда, доста добре разработена визия, как изглежда според нас съдебната реформа, какво е нейното съдържание. И оттам нататък да почне да се гради консенсус. и политическите сили да преценят дали и кога и по какво се е постигнал консенсус. И дали търсят консенсус с всички. За мен е важно, ако ще има консенсус, да бъде консенсус около идеи за реформа, а не около продължаването на липсата на реформа. Това са две разлики. Възможно е да имаш консенсус и затова нищо да не се прави. Мисля, че такъв консенсус така не е добра идея. Извинете, нека да... пазна тишина. По съществото на съдържание, от съдържателна гледна точка, няколко акцента бих искал да ви привлека вниманието. Значи, на първо място, голямата тема, която като че ли ми се струва, че се спори, не винаги добре така, не се казва, но мисля, че спора по-скоро, който се случва в момента, се върти около статуса на главния прокурор. Знаете, има няколко парламентарно поставени сили, които залагаха едни, т.е. не парламентарно поставени сили, извинявам се, коригирам се, няколко политически сили, които имат доста радикални идеи за статута на прокуратурата. Някои предлагат нейното изваждане от съдебната власт. Знаете също така, че по темата за разделение на Висшия съдебен съвет един от контраргументите, който беше даван, е, че това било първа стъпка за изваждането на прокуратурата от съдебната власт. И аз от тогава, така в разговор с Асоциацията на прокурорите, обещах, че всеки свой публичен коментар по темата на съдебната реформа ще казвам, че мисля, както мисля, че прокуратурата не бива да се вади от съдебната власт. Тоест, нищо в идеите, които сме предложили в този проект за актуализация, не предполага и не е насочено към вадане на прокуратурата от съдебната власт. Смятам, повтарял съм го и пак ще го кажа пред вас, че мястото на прокуратурата в съдебната власт в български контекст, конкретно достижение на нашата демокрация, което не е развито в практиката, но така или иначе аз лично съм негов защитник, убеден при това. В този смисъл нищо, което излиза като политически документ, чийто автор съм аз като министър, не може да е насочено към ваденето на прокуратурата. На второ място това, което ще видите, като се запознаете с документа, е, че там въпроса за променянето на начина на избиране на главния прокурор не стои. Първо, защото мисля, че това е въпрос, който неговото политическо значение е много по-голямо, отколкото реалната му тежест за реформата всъщност. Тоест, това е един щекотлив политически горещ въпрос или горещ картоф, ако искате, който има поставянето на така повече потенциал да попречи на нормалния разговор, отколкото да той да бъде проведен. За мен важният въпрос не е къде е мястото на прокуратурата, тя си е там, където би трябвало да бъде, не е как се избира главния прокурор и как се сменя. Важният въпрос е как да направим, защото прокуратурата като институция да работи. И тук вие ще видите, че ние не сме заложили крайни решения в самата стратегия. Ние сме заложили продължаване на проучванията, на консултациите, обръщане към международна експертиза и това е нещо много важно за подхода на тази стратегия като цяло. Тази стратегия е доста, ще ми позволите да използвам чуждица, рефлексивна. Тоест тя казва, има неща, които следват от ясни международни стандарти, както например разделянето на Висшия съдебен съвет. Има международни стандарти, които казват, че и произнасяне на Европейската комисия за демокрация чрез право, известна като Венецианската комисия, произнасяне на Европейския съд по правата на човека, от които следва доста ясно, че настоящата структура на Висшия съдебен съвет е проблемна. И в това отношение ние предлагаме разделянето, защото то някак си там, поне от моя гледна точка, експертна, подчертавам това нещо, място за кой знае какъв спор няма. Но има области, в които ние сме далече от яснота и аз лично като експерт съм далече от яснота какво трябва да се направи. Аз не мисля, че ние имаме достатъчно ясна картина какво точно не работи в държавното обвинение, какви са проблемите. Знаете, самите прокурори все още не е достатъчно участват в дебатите по тези теми. И в този смисъл ние сме подхождали с едно уважение към този факт, към факта на собственото ни колективно така недостатъчно знание. Поради което в тази стратегия, без да бързаме, без да искаме да предрешаваме, ние казваме, нека сега да дискутираме стратегията, но ако тя почне да се прилага, в голяма част от това, което и тя е заложила като мерки, тя ще произведе знанието, което не липсва, за да могат да се вземат по-нататъчните решения. В този смисъл, тази стратегия е една платформа за продължаване на разговора, за произвеждане на знание, което ни е необходимо, с използвайки ресурсите, които ни дава членство в Европейския съюз, не само финансови, но и достъп до експерти, участие в всички тези експертни формати, които съществуват в Европейския съюз. Много е важно да наистина да подходим по този начин и този документ с неговата 7-годишна с неговия 7-годишен хоризонт, и това също много държа на него, не е документ за еднократно действие. Това не е документ, спомнете си, храбър шивач, 71 номер. Сега тук за една година ще приемем едни големи реформи, ще променим този закон или конституцията и готово. Дълбокото ми убеждение е, че когато говорим за съдебна реформа, говорим за една трансформация, която трябва да се случи на много нива. Тя има своите организационни и нормативни, разбира се, аспекти, т.е. изисква промени в законодателството, изисква промени в една или друга структура, но по-важните и по-дълбоките неща са свързани с промяна в работата на институциите, промяна в микроклимата на институциите, промяна в менталитета. Стратегията се опитва да предвиди мерки, меки мерки и в това отношение. Вие ще видите, има една част от този документ, който сме качили на страницата, който се казва принципи на стратегията. Там пише, че тя има един възстановителен принцип. Някои от вас вероятно познават идеите за възстановителното правосъдие. Това е усилието, вместо да санкционираме и вместо да наказваме там, където има проблем, да потърсим начин да решим проблема с, грубо казано, с добро. И тази стратегия много залага на този принцип и като развиване на този тип правосъдие, но и в начина, по който примерно трябва да се подхожда там, където има дисциплинарни казуси, там, където има въпроси с атестацията. Нека първо да опитаме да помогнем на добросъвестно несправящите се магистрати, съдии, прокурори и следователи, да им дадем средствата сами да се поправят и тогава да ги наказваме, защото това е по-конструктивният начин на подход. В този смисъл аз бих пледирал преди да се спори по това дали трябва да се разделя Висшия съдебен съвет, какво да се случва в прокуратурата, да се уважи този документ, да се погледне малко по-внимателно и да се види, че той е наистина документ, който е насочен към една 7-годишна трансформация, който е насочен към продължаване на разговора, който е насочен към продължаващо производство на знания за това какво трябва да направим от тук нататък. Изобщо не сме се представили някакви еднократни действия. Разбирам, че всичко това ще бъде вероятно разочароващо за доста хора, които очакват с радикални действия да се оправят нещата, ако може, за една година. На база на целия си опит като професионалист, който работи в тази област, трябва да кажа, че аз не вярвам във възможността с еднократни действия в краткосрочен план да се направят някакви трайни промени. Всички сме уморени от очакването нещо да се поправи, но колкото по-дълго очакваме да пристъпиме към промените, които са планирани във времевия хоризонт, който би могъл да даде резултат, толкова по-дълго ще чакаме да се случи нещо. Безкрайното така очакване едногодишни планове да дадат резултат, просто сумирани тия едногодишни надежди и разочарования дават 23 години, които вече имаме. Така че моето предложение е наистина да направим един реалистичен план за следващите 7 години, да използваме ресурсите, които имаме и наистина да си осигуриме реалистичен изход от положението, в което се намираме. Не твърда, че това е най-добрият план и точно за това се надявам на дискусията, която следва тук нататък, да го обогати. Следващите колеги ще преценят какво да направят. Но за да има дискусия, тя трябва да има да стъпи на, на една ясна визия. Ние сме предложили своята визия именно като база за разговор от тук нататък. И това за мен е много, много важно. Аз също така за себе си се чувствам по-спокоен като служебен министър, именно в това качество, като някой, който предлага база за разговор от тук нататък. Това е, което исках да кажа като вводни думи. Ако искате да ми зададете някакви въпроси, заповядайте. Заповядайте. Ако може да се представите сам.
Павел Денчев, не работи микрофона. Павел Денчев, телевизия Европа. Все още ли сте на мнението, че България ще бъде отделена от Румъния с този механизъм?
Това, което казах, е, че има такава сериозна перспектива. И съм все още на мнението, че този риск съществува. Не съм на мнение, не предсказвам, не съм пророк, не цитирам конкретни намерения, нечи. И казвам, че ако продължава да се увеличава контраста в видимостта на това, което се случва на север от Дунава и на юг от Дунава, все по-трудно става обосноваването на задържането на тази двойка, в която се намираме. Наше задължение, мое задължение като експерт, който е натварен с някакви функции именно в този период, е да го кажа това нещо, за да е ясно, че трябва да се вземат бързи мерки. Благодаря ви. Заповедайте.
Вестник Сутра, защо международна експертиза на прокуратурата, но не и международна експертиза съда? Разликата
е, че първо, що се отнася до съда, имаме международна експертиза. Тя е облечена в огромно количество международни документи, стандарти, препоръки и така нататък. Подходили сме тук, не сме подхождали от някаква така измислена идея за равнопоставено третиране, а от това, което като експерти виждаме като необходимост. Казах, лично аз, а и в разговорите ми с много прокурори, не виждам да е изкристализирала ясна концепция за това какво трябва да се случи на полето на прокуратурата. Нека да я произведем и да произведем това знание, включително с участие на международни експерти. Що се отнася до сега, лично се чувствам и повечето експерти и се чувстваме много по-сигурни да кажем как трябва да се случат нещата. Отново в режим на разговор. От тук нататък следва дебат. Само ми позволете да в тази връзка да коментираме и нещо друго, което можете да ме попитате. Защо да иска международна експертиза, след като има функционален анализ?
Няма ли опасност това да се превърнат едни мерки, които отвън ни препоръчват, но далеч не са подходящи за нашите условия?
Има всякакви опасности. Всякакви опасности има, но аз се надявам, че има достатъчно голяма зрялост и отвън вече експертите, които работят по темите с България доста добре, вече са наясно след 7 години с проблематиката и вътрешна зрялост, така че мисля, че с общо усилие ще избегнем тази опасност. За функционален анализ бих искал да кажа, че аз много така уважавам този продукт и съм го цитирал, но за съжаление той постави повече въпроси, отколкото даде отговори на решение. Вие знаете, че по-нататък на база на този функционален анализ беше изработен един план за действие, който предвиждаше в 90% от своите мерки преструктуриране на Върховна касационна прокуратура, не Върховна административна прокуратура, вътрешна преструктуриране на отдели. Това сигурно са важни неща и са необходими, надявам се да се случват, но те просто не могат да дадат отговор на дори на въпросите, които бяха поставени от функционален анализ. Ще ви дам веднага пример. Функционален анализ говореше като за сериозен фактор за несправянето на прокуратурата с следвенията за корупция по високите етажи на властта политически натиск. Тази диагноза, която не се превърна в конкретна разказ за това какви са конкретните инструменти за този политически натиск, как се случва той, как работи, как да го спрем. Това е проблем, който съществува, който всички ние виждаме, който аз много се радвам, че функционалния анализ констатира, но от тук нататък ние трябва да почнем да диагностицираме конкретните форми на този натиск и механизми и как да го спрем. И за това се надявам много да ни помогне, така да си помогнем с участието на международни експерти. Красен, заповядай и после вие. Съжалявам. Може би... Окей, я.
Не. Два въпроса. Първи е, ще дадете ли на Брюксел този драфт, който ви имате в момента, въпреки че не е прието правителството. И втория е, имате ли недоверие към прокуратурата, че не може само да се направи работа?
Първо, аз няма какво да давам. Той се качва на страницата на Министерството и обществено-политически факт. Именно като проект. Нали? В този смисъл няма какво да давам на Брюксел. Хората ползват интернет. Със сигурност ще се запознаят с него. Ако има интерес, тъй като в оставащото време на този пост, аз ще се занимавам с това да участвам в дебата по да го представям пред различни организации, институции, този документ, идеите в него. Ако има интерес от тяхна страна, аз разбира се, ще в формат, който е подходящ, ще им го представя, но ще им го представя като проект, който окончателната му съдба ще бъде решена от следващото правителство. В този смисъл отново няма да има никакви от моя страна стъпки, които да го налагат като нещо, което да предрешава нещата. Тази коректност е доста важна от моя страна. Дали имам доверие в прокуратурата, че вижте, мисля, че има ситуации, в които професионалните общности и институциите имат нужда от така и от външен поглед. Знам, че и самото ръководство на прокуратурата и така организацията, която ги представляват, в моменти, в които не се чувстват конфронтирани и нападнати, всъщност се отнасят така конструктивно към идеята да в разговора да се включат и външни експерти. Тези експерти ще бъдат от Европейския съюз. Ние сме част от този съюз. В този смисъл трябва да излезем от гледната точка, че идват едни чичковци от някъде отвън и ни казват някакви неща. Това е една общност, към която ние принадлежиме и колкото повече ползваме нейните ресурси и помощта на своите съграждани в Европейския съюз, толкова по-навътре влизаме в нея. Заповядайте, как да е, ако не се върши. Извинявайте.
Радио КАД 2 е проведен. В интервю по Радио КАД 2 казахте, че в висшите етажи на съдебната система са се подали декларации за печелене на пари. Ще ги разобличите ли по имена, дори да не сте министър? И с оглед на изложението ви за стратегията, противи ли се отвътре съдебната система срещу реформа в нея? Благодаря.
И като министър, и не като министър, винаги съм говорил за корупцията в съдебната система. Както ще видите, тази стратегия залага доста широк кръг от мерки в това отношение. Аз ще се радвам, няма да стане в този формат, но да говорим именно за антикорупционните мерки в стратегията, защото те са много важна част от това, което предлагаме. На база именно на целия този опит от изследване на това точно как работи корупцията в съдебната система, точно как работят влиянията. Не е моя работа и като министър, и не като министър да назовавам конкретни имена. Просто върховенството на закона не го предполага това. Моята работа като експерт и като министър е да се опитам да помогна на прокуратурата да назове имената. Тя трябва да го направи и съда трябва да го направи с влезли в сила решение. И това е единственото, което има значение. Аз мога да ви говоря всеки имена, но това няма да има никаква стойност. Просто ще бъде поредната порция сплетничене по медиите, което отново ще отклоня вниманието от това, което трябва да говоря. Втори въпрос беше... Вижте, има всякакви видове съпротива. Голяма част от нея искам да кажа, че аз ги разбирам. Съдебната система я реформираме 20 години сигурно. През цялото време има ужасно по качеството за законодателство, правим едни мерки, отказваме се от тях и така натък. И е напълно нормално хората да има доста хора, на които ми е писано това нещо. И в този смисъл аз ги разбирам. Разбира се, има и доста хора, които имат изгода положението, колкото е. И те със сигурност техната съпротива е такава и с тях консенсус не знам точно как ще се постигне. Заповедайте, се лови леко. Много се извинявам за това.
Крайна сметка, предвиждате стратегията за тези, а не казахте
да. В първата си точка.
колеги.
Да, във втората си точка. Да, благодаря.
Да, правена ли е такава експертиза в Европейския съюз, експерти външни да оценяват институции от съдебната власт?
Постоянно се случва да се правят такива експертизи. Механизма за сътрудничество и оценка включва такава експертиза, така че това не е, по никакъв начин не е някакъв прецедент. Силвия, кой
да... Да, дали смятате, че диалогът ви с прокурори минава през някакви санкции на главния прокурор, т.е. дали трябва да окажете главния прокурор, за да започне разговор с прокуратурата, това е един въпрос. И втори, ви как бихте определили вашата стратегия? В една дума. Меки форми, меки предложения ги нарекохте, мека ли е?
Сега, за главния прокурор. Мое задължение е да разговарям с всички играчи на полето. И особено с тези, които са институционални. В този смисъл аз не виждам никакво ухажване в това да говоря и с ръководството на прокуратурата, което да е то, и с асоциацията на прокурорите, и ако има такива формати с други прокурори.
Просто е дали на охотата на магистратските прокурорски организации и по-държаването...
Това аз не мога да коментирам, честно. В смисъл, и не го, като казвам, че не мога да коментирам, не го казвам, защото не е подходящо за министър да го коментира, което е факт. Но съвсем честно искам да кажа, че според мен е... Аз лично не съм наясно какво е съотношението там. И не е моя тема. Заповядайте.
Само определението.
Ти определение с една дума много ги обичате. Аз някакси винаги много ме затрудняват. Аз бих казал, че тази стратегия е решителна, без да е радикална. Постарали сме се наистина да има цялостен план за реформа. Цялостен. Всяка мерка е свързана с много други. И вие ще го видите това, като ако ми така направите честа да го прочетете по-внимателно този документ. Това е пакет, който е осмислен цялостно. Той е на база на това е резултата от моя професионален път и на експерти, с които работим. Това не е документ, който се появява от никъде. И той в много отношения обобщава опита, който всички ние заедно имаме в последните години. Опитали сме се, надяваме се да го направим това нещо. Ралички, за кое?
Ако ви за определението на ВСС на две колеги, знаете, че един е проблем с парламентарната работа, как ще се раздели, къде ще отиде, как ще се оценява, и вторият ми въпрос, как е предполага с това. Знаете също, че има и спорове. Вие да бъде само спомени в ЗСВ или да отиде в няма
Значи парламентарната квота, начина по който ние си представяме разделението в рамките на сегашнията конституционна рамка, се поделя също между прокурорската и съдийската камера, понеже стандарта, който съществува, международния стандарт, изискването, което има, е решенията за кариерните и дисциплинарните въпроси за съдиите да се взимат от орган, в който има мнозинство съдии, избрани от съдии. Ние предлагаме да се раздели парламентарната квота на 5 и 6, като петицата отива към съдийската камера или колегия, а шестицата отива към прокурорската. От тази гледна точка едно така често недоразумение, което се получава, е, че ние искаме да изключим прокурорите като такива от участие в съдийската камера. Това не е вярно. Напълно е допустимо от парламентарната част, парламентарната квота в съдийската колегия да бъдат избрани всякакви професионалисти, включително и прокурори. Въпросът е, че ние трябва да осигурим мнозинство на съдии, избрани от съдии. Оттам нататък в парламентарната квота, каквато ние искаме да запазим и смятаме, че тя трябва да съществува, могат да има всякакви правни професионалисти. Честно казано, аз лично бих подкрепил дебат дългосрочен и за това да има възможност и не юристи да влизат в Висшия съдебен съвет. За да се отвори в парламентарната камера нейния обществен характер, вие ще видите, това е тема, която в стратегията на няколко места сме засягали. Други въпроси, проекти, ако може да се представите. Извинявайте само за конституцията. Вижте, аз, моето лично мнение е, че изменението може да стане с изменение в закона на съдебната власт. Това е политически въпрос. Политиците ще трябва да преценят дали да заложат на това нещо. Това нещо обаче трябва да се случи. Стратегията предвижда и други изменения в Конституцията. Ние предвиждаме и предлагаме дългоочакваната индивидуална конституционна жалба. Нещо повече, следващите парламенти се трябва да постигне конституционно мнозинство от 2/3, дори само за да избере главен съдебен инспектор. Тоест, щат нещата, ако изобщо искаме да направим дори най-елементарната стъпка, която се очаква толкова години вече да бъде избран главен съдебен инспектор, политическите сили ще трябва да постигнат един по-висок, що се отнася в съдебната система, по-висок помежду си консенсус. И аз се надявам да го използва това нещо и за други важни стъпки, които трябва да се случат. Заповядайте, извинявайте, че...
Може по-смално по-страничен.
Ще дадем в края на мандата си пресконференция да се отчетем и там ще говорим на всички такива съзливи въпроси за довиждане. Благодаря ви.
Аз искам само уточнение първо за конституционната жалба. Как си представяте реалистичния вариант за индивидуалната жалба? И втори, и като кажете, и аз искам един страничен въпрос. Да питаме за конкурсите за нотариуси и частни съдебни.
Нека този въпрос да го зададете директно към колегата Петков.
Да.
Има различни модели. Според мен ние не сме заложили един от тях. И аз лично съвсем честно ви казвам, че не се чувствам подготвен да предложа конкретен модел. Просто нашето желание е да се пристъпи към разработване на такъв модел, в рамките на което да бъде да се стигне между професионалистите до него. Така че не предпоставяме такъв
Ражките. Ами аз тога, ако може да развиете малко идеята за промяна в статуса на главния прокурор. Какво мислите, че трябва да се направите, като самата стратегия малко по-отбрана?
Вижте, промяната, статуса на главния прокурор е функция на това как изглежда прокуратурата надолу. Тъй като съотношението между глава и тяло, нали разбирате, това е едно уравнение с две страни. Моя фокус, и аз наистина мисля, че това е по-плодотворният подход, е върху тялото, така да се каже, как трябва да работи институцията. Едва след това ние можем да разговаряме за това какъв главен прокурор ни трябва, като знаем под него какво има. В този смисъл, за мен в момента сега разговора за статуса на главен прокурор е в най-добрия случай доста така изпреварващ. Знаете ли, иронично е, че ние защитаваме оставането на прокуратурата в съдебната власт, прокурорската независимост и я нямаме. В този смисъл, да, ние трябва обещанието, което Конституцията е дала в 1991 година, да го изпълним със съдържание. И не само в тая линия.
Може ли да поговорим, дали ти е главната? Той искаше по-кратко мандата на главния прокурор, искаше да не е толкова
лично,
специализирана това.
Да.
Ние казвам ли?
Смятам, че това е... Вижте, за централизацията там много внимателно трябва да се подхожда. Говориш с децентрализация, не само предишния главен прокурор, господин Цацаров, когато така изложи своите виждане пред Висшия съдебен съвет, също застъпи така позиция. Не знам, не съм, може би съм пропуснал някаква част от еволюцията на вижданията му. Без ирония го казвам се. Но така иначе, това е идея, която стои на масата. Аз лично смятам, че прокуратурата наистина търпи леко разхлабване между връзките между отделните звена в нея. Ние, виждате, въвеждаме отделно бюджетиране, нов модел на бюджетиране. Трябва да ви кажа, че аз лично много вярвам, че вкарването на програмно бюджетиране е такова, при което всяка прокуратура районна ще трябва да дефинира свои приоритети, да ги обсъжда с общността, която обслужва на място. И да си защитава бюджета именно на база и отчета на бюджета на база на тези цели, които си е поставила, ще даде много по-голям реформен резултат, отколкото мандата на главния прокурор. Абсолютно това го вярвам. Мечтата ми е ние да имаме модел на бюджетиране и планиране, какъвто има Кралската прокуратура в Англия. Отворете им сайта, вижте, те имат бизнес план. Всяка прокуратура. Изключително вярвам в това, че това нещо ще даде много по-голям резултат, колкото съкръщаването на мандата. Но да, аз също смятам, че има сериозен разговор за това дали в България и на председателите на двете върховни съдилища 7 годишни мандати са оправдани. В момента не ясен този въпрос, смятам, че трябва да се обсъди, да се коментира.
Членовете на ВСС
Според мен, да, аналогично на, на това, но, но, но трябва да се, да се обсъди повече. А, добре, колеги, предлагам с това.
Да, ще извърна тази тема, като избирате силата за пример.
Да.
Трябва, че вчера беше командирано от страна на вътрешното министерство. Съмнение, че аз ще кажа, ще го интерпретирам най-бърре по някакъв начин държава, че дърна по моето Югославия. Имате ли тази информация, че някои полицейски служители са работили неоколно по разследването на
Това... Като сил вице-премьер, нали разбирате, че аз не се занимавам с оперативната дейност да, на МВР, така че не мога да, да, да коментирам това. Знаеки обаче какво е положението в държавата, като всеки гражданин, и друг път съм го казал, проблема с политическото влияние в МВР сред други институции, проблема с купуването и контролирания вод, е проблем на политическата система като така. Докато ние не почнем да разговаряме сериозно за политическата система и нейната реформа, а такъв разговор не водим, просто очакването от полицая Хикс да гони дребния дистрибутор на, на купуване на гласове Y няма да ни предвиди, предвижи особено далеч.
Това са началника на полицая Хикс?
Също, също и така нататък. Значи в МВР има политическо влияние, то е видимо за всички. Няма нужда да, имам, да разполагам с конкретни примери, каквито аз нямам, за да, за да знам за това нещо и вие да знаете, и всички граждани да знаеме. Докато не почнем да говорим сериозно за аналогична стратегия за реформа в, в МВР, която също като тази започва, една от основните цели е прекратяването на, на политическата експлоатация на, на МВР, все ще сме там. И все ще си ще ме питате дали знам. Знам. Благодаря ви, колеги.
Вие слушахте пресконференция на заместник министър-председателят и министър на правосъдието Христо Иванов, която се проведе на 14 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.